Herra forseti, miðhálendis þjóðgarður eitt mesta baráttumál umhverfis og náttúruverndarsinna hér innan þings og utan ár og áratuga bil. Og að vísa málinu til ríkisstjórnar ekki skýr skilaboð alþingis að vinna máli betur, heldur skýr skilaboð til þjóðarinnar að þessi ríkisstjórn ræður ekki við verki vegna innbyrðisdeilna og ágreinings. Það öllum ljóst. Og það öllum ljóst að allt annað tal eitthvað allt annað fyrirsláttur. Það það sem þetta Þetta mál sem sett var í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar og eitt helsta baráttumál þess flokks sem leiðir ríkisstjórn og það uppgjöf eftir alla þá vinnu að þetta séu örlög miðhálendis þjóðgarðs. Og ég syrgi það og það dapurlegt, herra forseti.
Þið máls tekur háttvirtur 70 þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón Esper Ólfsson atkvæðagreiðsluna.